Izskatās, ka Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir nedaudz pārspīlēti rēģējis uz Vācijas kancleres Angeles Merkeles izteikumiem. Ungārijas un Polijas avīzes raksta, ka Orbāns kādā radio intervijā sacīja, ka vācieši jau savu laiku ir sūtījuši savus zaldātus un tankus uz Ungāriju un aicināja viņus to nedarīt atkal, jo tā neesot bijusi pārāk laba doma. Citiem vārdiem sakot, Orbāns ir salīdzinājis Vācijas un arī Eiropas Savienības kopējo krīzes pārvarēšanas politiku ar Hitlera laika Ungārijas okupāciju. Jāpiebilst, ka gan Merkele, gan Eiropas parlaments netik sen ir atklāti kritizējuši Ungāriju par demokrātijas trūkumu. Acimredzot, Orbāns un viņa valdošā partija no šādas kritikas un draudiem atņemt balsstiesības Eiropas Savienības padomē pagaidām nebaidās un soli turpināt pa vecam. Savukārt grieķi arī satraucās par fašismu, vai pareizāk sakot par neofašismu. Grieķijas ziņu portāls Protagon norāda, ka neofašistiskās partijas Zelta rītausma popularitāte Grieķijā pieaug. Tagad esot trešā populārākā partija valstī, ko pēc sabiedrības domas aptaujas datiem atbalsta jau 10% iedzīvotāju. Raksta autors norāda, ka Zelta rītausmas atbalstīšana kļūst teju par modīgu lietu, lai gan tās sludina vardarbību un neiecietību. Daļa analītiķu šīs partijas popularitātes pieaugumu skaidro ar sabiedrības reakciju uz krīzi un taupības politiku. Kad naudas paliek mazāk, tad cilvēkiem ir raksturīgi meklēt vainīgos un teikt, ka visu naudu un darba vietas ir atņēmuši svešie. Par svešajiem un Eiropas integrācijas politiku šonadēļ spriež arī britu laikraksts The Guardian. Avīze analizē notikumus ap britu zaldāta nogalināšanu un vaicā, vai tam tiešām vajadzēja pievērst tik lielu sabiedrības, mediju un politiķu uzmanību. Kā zināms, plaša šāda slepkavību atspoguļošana bieži vien noved pie citiem līdzīgiem noziegumiem. Turklāt slepkavas tagad jūtas kā varoņi. Tādēļ laikraksts vaicā, vai nebūtu pareizāk šādus incidentus medijos ignorēt. Daudz un plaši medijos tiek kritizēts arī Eiropas Savienības valstu vadītājus samits. Austrijas laikraksts Der Standard raksta par divkosību, kas valda daudzās dalību valstīs, kad runa ir par nodokļiem. Avīze norāda, ka Austrijas valdība ir devusi priekšroku nevis informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalību valstīm par citu valstu pilsoņu noguldījumiem, bet gan potenciālajam līgumam ar Šveici un Lihtenšteinu. Šis līgums paredzēs, ka Šveici un Lihtenšteina iekasēs 1,5% nodokli no Austrijas pilsoņu kontiem savās bankās un pārskaitīs šo naudu Austrijai, nesakot noguldītāju vārdus. Šāds solis varētu papildināt Austrijas budžetu par 1,5 miljārdu eiro. Ar Eiropas valstu preses apskatu studijā bija Arciums Konhavs.